Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt. Este Putin dictatorul rău, Gog, din profeția biblică a profetului Ezechiel? Se întreabă site-ul charismanews.com. Putin este într-o furie criminală și pe măsură ce tensiunile dintre Rusia și Occident escaladează rapid, retorica lui devine din ce în ce mai apocaliptică. De la criza rachetelor cubaneze din 1962, lumea nu a fost atât de aproape de război nuclear. Președintele american Joe Biden spunea recent, pentru prima dată de la criza rachetelor din Cuba, avem o amenințare directă la adresa utilizării armelor nucleare, dacă de fapt lucrurile continuă pe calea pe care urmează. Apoi Biden a avertizat că Putin riscă să tragă lumea în cartea apocalipsei. Nu cred că există posibilitatea de a utiliza cu ușurință o armă nucleară tactică și de a nu ajunge la Armagedon, a spus Biden. Iar săptămâna trecută, chiar în discursul în care a amenințat că va folosi arme nucleare în Ucraina, Putin a denunțat politicile lui Biden, ale Statelor Unite și a Occidentului ca fiind satanice. El a citat de asemenea Biblia, pentru a declara că acele fructe otrăvitoare au devenit vizibile nu doar pentru oamenii din Rusia, ci și pentru mulți din Occident, scrie Associated Press, preluat de charismanews.com. Putin a vorbit despre dictatura elitelor occidentale, care este îndreptată împotriva tuturor societăților, inclusiv împotriva popoarelor țărilor occidentale. Aceasta este o negare completă a umanității, spune Putin, răsturnarea credinței și a valorilor tradiționale. Într-adevăr, suprimarea libertății în sine a căpătat trăsăturile unei religii, satanismul de-a dreptul. A mai spus Putin, scrie charismanews.com. Și eu aș adăuga, ia uite cine vorbește. Dar, pe de altă parte, amândoi președinții, și ai Americii și ai Rusiei, folosesc Biblia ca argument. Ce trist! Dacă și Putin și Biden l-ar cunoaște pe autorul Bibliei, pe Dumnezeu, s-ar pocăi de faptele lor rele, criminale și rușinoase, Putin de războiul din Ucraina și de altele, iar Biden de uciderea copiilor nenăscuți prin avort, ce bine ar fi. Putin omoară oameni nevinovați cu arme, bombe și rachete, iar Biden cu susținerea criminalilor care efectuează avort până în ziua nașterii. Site-ul lifenews.com scrie că aceeași companie care a produs gazul Ciclon B, folosit în camerele de gazare pentru holocaustul nazist, a făcut și prima pastilă pentru avort. În următorii câțiva ani, dacă tendințele actuale continuă, 7 din 10 avorturi nu vor avea loc pe o masă de avort, ci în dormitoare și în băi, cu utilizarea pastilelor de avort. Promotorii avortului chimic își folosesc influența considerabilă în medicină, mass media și guvernul din Statele Unite pentru a proteja publicul de rădăcinile istorice ale pilulelor de avort și de riscurile psihologice și fizice grave pentru femei. În primul rând, să ne uităm la rădăcinile naziste ale pilulei de avort. În 1942, naziștii au intrat într-un parteneriat cu firma IG Farben, un conglomerat german, chimic și farmaceutic, scrie lifenews.com. Același site arată că un nou studiu arată că femeile regretă profund avorturile lor, se confruntă cu sentimente extraordinare de vinovăție și rușine. Mai mult de jumătate din toate avorturile sunt medicamentoase, mai degrabă decât avorturi chirurgicale, potrivit cercetărilor Institutului Guttmacher. Avorturile medicamentoase sunt efectuate cu pastile pe care femeile le iau de obicei acasă. Suferința avortului merge dincolo de suferința fizică, spune Janine Maron, fondatoarea grupului, adăugând că multe femei experimentează durere, regret, rușine și remușcări după ce au făcut un avort, mai scrie site-ul lifenews.com. Adevărul.ro scrie despre războiul din Ucraina. Rusia a reluat bombardamentele, 15 explozii la Zaporijie. Putin mută trupe la Moscova de teama unei lovituri de stat. Forțele ucrainiene avansează atât în est cât și în sud. La Moscova, o unitate de elită a forțelor armate ruse a fost desfășurată pentru a consolida securitatea din capitala Rusiei, deoarece președintele Vladimir Putin se teme că va fi înlăturat printr-o lovitură de stat, notează Adevărul.ro. Și secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, anunță o undă de șoc în întreaga lume. Reducerea producției de petrol decisă de țările membre ale cartelului OPEC va afecta întreaga economie globală, notează ziarul financiar ZF.ro. Administrația Biden a criticat cu vehemență decizia cartelului petrolului susținut de Arabia Saudită și Rusia săptămâna aceasta, care a făcut pasul spre reducerea producției de petrol, scrie ZF.ro. Și site-ul sportsmedicine-open.springeropen.com vorbește despre suplimentarea cu proteine pentru creșterea forței musculare în timpul antrenamentului, cei care fac sport. Deși unele studii se concentrează pe relația doză-răspuns dintre aportul total de proteine și masa musculară sau forță, un studiu recent arată că 1,5 grame per kilogram pe zi poate fi cea mai potrivită cantitate de aport total de proteine pentru menținerea și creșterea forței musculare împreună cu antrenamentul de rezistență. Peter Costea scrie: nu permiteți Big Tech să vă crească copiii, și vorbește despre o nouă apariție editorială semnată de Susan Lin, Cine crește copiii, pe New York, site-ul nytimes.com, newyorktimes.com. Mulți părinți nu-și dau seama de această competiție pentru mințile și inimile copiilor lor, iar unii aleg indiferența, unii chiar zic, mai devreme sau mai târziu, tot vor afla. Recomandarea este să blocați ori să controlați îndeaproape accesul Big Tech la mințile, fanteziile și inimile copiilor voștri. În cartea sa Cine crește copiii, Susan Lin, autoarea, le oferă părinților 10 recomandări practice pentru protejarea copiilor, scrie Peter Costea. Mai întâi, luați în considerare valorile și prioritățile voastre ca părinți și formulați un plan de accesare selectivă a tehnologiei care reflectă valorile voastre. Apoi, fiți sceptici privind sfaturile pentru copii și tehnologie pe care le aflați pe bloguri, opiniile experților sau organizațiilor care sunt finanțate de Big Tech sau de companiile de mass media. În al treilea rând, uneori părinții cumpără dispozitive digitale copiilor pentru a-i calma și pentru a menține pacea în familie. Când un băiețel, de exemplu, la 7 ani, zice că toată clasa, toți din clasă au telefon, doar el nu, rezistați tentației de a-i face pe plac. În al patrulea rând, fiți sceptici privind mitul la modă că utilizarea timpurie de către copii a dispozitivelor digitale facilitează munca părinților de a-și crește copiii, nici vorbă. Apoi, rezervați în mod consistent un timp exclusiv pentru familie în care accesul la dispozitive digitale și reclame este interzis. Luați în considerare spațiul din casă unde și cum amplasați dispozitivele digitale. De exemplu, nu plasați televizorul în centrul casei. Aș adăuga eu, nu este icoană la care să te închini. În al șaptelea rând, petreceți timp în natură, fără dispozitive digitale. Oferiți copiilor oportunități multiple pentru a-și elimina plictiseala în absența dispozitivelor digitale. În penultimul rând, încercați să găsiți părinți și comunități care împărtășesc opiniile și practicile voastre privind dispozitivele digitale și, în ultimul rând, încercați să vă convingeți familia extinsă să fie de acord cu practicile voastre privind dispozitivele digitale și tehnologia. Deci, dacă părinții spun una, bunicii alta, nu prea va fi bine. Scrie Peter Costea în aceste recomandări, citând o carte semnată de Susan Lin, Cine crește copiii. Și aș încheia cu un verset din cartea Apocalipsa, capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea 7-a, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Se spune că de multe ori și tăcerea este un răspuns. În versetul citat, cerul întreg a amuțit, probabil pentru că știa ce urmează să se întâmple. Urmează lucruri cumplite. Uneori sau de multe ori, tăcerea este într-adevăr un răspuns. Poate atunci când trebuie să taci, vorbești, și când trebuie să vorbești, taci, exact invers. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să tăcem atunci când trebuie să tăcem și să vorbim atunci când trebuie să vorbim. În Psalmul 58 Dumnezeu spune: oare tăcând faceți voi dreptate? Așadar, sunt momente când trebuie să vorbim, când trebuie să ne deschidem gura, și sunt momente când trebuie să tăcem, pur și simplu să rămânem tăcuți. Domnul Iisus, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura, scrie Isaia, capitolul 53. Doamne, dă-ne înțelepciune să tăcem atunci când trebuie să tăcem și să nu deschidem gura. Însă nu ținând în lăuntrul nostru tot ceea ce am vrea să dăm afară pe gură, tot ceea ce am vrea să spunem, ci spunându-i lui Dumnezeu toate aceste lucruri. Dumnezeu este Cel care deține controlul asupra tuturor situațiilor și atunci El este Cel care ne eliberează de povara cuvintelor pe care trebuia să le spunem și nu le-am spus, și ne eliberează și ne iartă de cuvintele pe care nu trebuia să le spunem și le-am spus. Sunt situații când din supărare, din mânie, din ură, omul nu deschide gura. De asemenea, sunt cazuri când din răzbunare față de celălalt tăcem, nu spunem nimic, anume pentru că știm că tăcerea noastră doare. Uneori tăcerea doare foarte tare. Și cuvintele care nu sunt din Dumnezeu pot să doară foarte tare. În Proverbe, capitolul 18, scrie: moartea și viața sunt în puterea limbii. A limbii care vorbește și poate să omoare, sau a limbii care tace atunci când ar trebui să vorbească. Când a scos un demon dintr-un om îndrăcit, Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Apoi spune mării: taci fără gură, iar marea se liniștește. Și la final, un verset din Psalmul 37 cu care închei rubrica Lumea pe scurt: taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El.